Ja, kjære alle sammen, velkommen til tekstgjennomgang i dag. Forrige veke så var en kollega av meg og jeg i Oslo og snakket om prekenen som retorisk utfordring i lys av Maria budskapsdag. Og i forbindelse med det så fant jeg to prekener fra 1800-tallet som på en måte illustrerer noe av utfordringen eller spennet som denne dagen trekker opp. Den ene prekenen av Jakob Neumann, en av de siste opplysningsteologene på Bergen bispestol. Han ga ut i 1826 en prekensamling der han alldeles nydelig utbredte hvordan Maria den dydige kvinne. Jeg har lyst til bare å lese en liten bit av det, bare for å illustrere hvordan Maria kan framstilles. Men hvem skulle den av kvinderne være, hvem det høye kall verdigedes at vorde den forjettetes moder? Hvor fantes det hellige sinn, den blide ånd, under viss innskytelse det foster kunne utvikles, som skulle fortjene navn av den høyeste sønn. Ren og uskyldig og hellig måtte den kvinnes sjel være, på det at renhet og uskyldighet og hellighet kunne tidlig feste bo i hennes fosters hjerte. Og så var den hulde Maria. Hulde er det samme ord for salig. Sånn var den salige Maria. 50 år senere, så gir I.C. Høg, den senere Kristiansands biskop, ut en prekensamling hvor han har den samme dag, altså Maria budskapsdag, og sier, ja, aldri har vel noget menneske hørt en mildere, mer nådrig tiltal enn den Maria hørte da ordet lød til henne fra engelens munn. Hill være deg du benådede. Herren er med deg, du velsignede blant kvinnerne. Det er jo som om Maria tages ut av den hele slekt, utvelges blant alle kvinner for at overøses med all Guds nåde og velsignelse. Om hun i følelsen av sin uverdighet skamfull var sunken til jorden, det hadde vært forståelig. Men nu heder det, da hun så engelen, forferdedes hun over hans tale. Vi hadde visselig grunn til å tenke oss Herrens moder som den frommeste og elskeligste kvinne som noen gang har levet. Men fordi også hun var unnfangen i synd og født i misgjerning, var det henne naturlig å ville fly fra Gud, at ville skjule seg for ham, som det har vært naturlig for alle Adams børn fra den dag av, da han syndede og skrekkslagen skjulte seg bak havens trær for å unngå å møte Herren. Disse to bildene, altså Maria på den ene siden som den vakreste av alle kvinner, på den andre siden som del av den menneskeslekt som tross alt er falt og har synd, og som derfor skjuler seg for Herrens nærvær. I det spennet tenker jeg, en møte denne dagen med. Prekenteksten for kommende søndag er hentet ikke fra det vi tradisjonelt kaller for Magnificat, eller Marias lovsang. Den er flyttet noen dager etterpå. Noen dager etter drog Maria av stad og skunnet seg opp i fjellbygdene til den byen Juda, der Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og helset på henne. Da Elisabeth hørte helsinger fra Maria, sparket barnet i magen henne. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropet høyt. Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta i ditt mors liv. Hvordan kunne det hende meg at mor til Herren min, at han kommer til meg? For da lyden av helsinga de nådde øyra mitt, sparka barn i magen min av fryd. Ja, sel er hun som trodde, for det Herren har sagt til henne, det skal oppfylles. Slik lyder det altså i prekenteksten i Lukas 1. Og selv om Maria har en knapp omtale i det Nye Testamentet, har bildet av henne vokst til store høgder. Reformatorene, særlig Luther, holdt fast ved dagen, fordi han var en dag til ære for sonen som hun fødte. Det går en linje fra Maria budskapsdag til julekvelden. Ja, en kunne kanskje si at det egentlig er jula som blir tilpasset Maria budskapsdag. For jula følger jo 9 måneder etter. Men dette bildet som vi har trekt opp, altså denne Maria som på den ene siden er ideal, en dydig kvinne, på den andre siden en del av menneskeslekten. Hvordan kommer hennes bilde til uttrykk i historien, kirkehistorien, som jo er mitt felt da? Da tok jeg opp en nydelig liten bok som heter Mary Through the Centuries av Jaroslav Pelikan. Og der skisserer han noen bilder av Maria som på en måte har, er som slags fugetemaer som igjen og igjen tas opp i historien og som vokser. Det første er Ave Maria. Hill deg Maria. Den mest brukte bønna i vestlig kristendom nest etter Fader vår. Denne Ave Maria, den kombinerer de to helsingene som Lukas forteller om, og den som Elisabeth gav. Denne siste er altså del av preketeksten for kommende søndag. Elisabeth, som er gravid med døperen Johannes, hun roper høyt til Maria, «Velsignet er du mellom kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv.» Og når Johannes, som er i magen til Elisabeth, når han sparker, så er jo det hilsenen fra den profetrekke, den gamle pakt som han er en del av, som hilser den som kommer med den nye pakt, altså som er Jesus. Og lovsangen som Elisabeth gir til Maria er jo selvfølgelig den saksvarende som jo da englene på Betlehemsmark og fortsette med. Men Maria ble altså ikke bare kjent som den som var full av nåde. Hun ble også etter hvert kjent som Theotokos, som gudføderske. Og denne titelen var sentral i utviklingen av bekjennelsen av Jesus Kristus, ikke bare som Gud og mann, men også som guddommelig og som menneskelig natur. Elisabeth spør hvordan det kan ha seg at mor til Herren min kommer til henne. Det greske uttrykket «hemeter to kurio mo», som er «mor til Herren min», det er sannsynligvis et uttrykk som svarer til Jesus som Adonai. Og Adonai var det ordet som ble lest på det sted der tetragrammet, altså Yahweh, bokstavene sto i det gamle testamentet. Det var navnet for den useilige, guddommelige naturen. Og en sånn innramming, tenker jeg, det er fint å gjøre på en dag som Maria budskapsdag. I tillegg var Maria den velsignet møy. Hennes seksuelle fråhold, noe som står både som paradoks til henne moderskap, skriver både Matteus og Lukas om. Og her har nok profetien fra Jesaja 7 om at en møy, en parthenos, som det heter på gresk, skal bli med barn, vært avgjørende. Lukas, historikeren, som hadde undersøkt alt så nøye som det hette i starten på evangeliet hans, han skriver i åpningen av evangeliet at denne nøye undersøking har fått et så overveldende Maria-orientert perspektiv på historien, at i den gamle kirke, når ikonene settes opp av av Maria-maleren, så er det nesten alltid Lukas som er den som maler Maria på ikonene. Han er rett og slett Maria Møy-maleren. Til sist så ble jo selvfølgelig Maria en modell for trua, spesielt for protestantiske kristne. Hebreerbrevet hadde jo slått fast at trua er et pant på det vi håper på, et prov, et bevis på det vi ikke ser. Paulus definerte i Romerbrevet at trua kommer av budskapet, budskapen den høyre, akoe, og budskapen kommer ved Kristi ord. Og han både åpna og lukka brevet med å identifisere tru og lydighet, hypakoe, altså det å høre akoe, og det å være lydig. Vi har det jo på norsk også, lyd, altså høre, eller akustikk, og lydighet, altså handle etter den lyden. Hvis Abraham var troen sin far, og det heter det jo i Romerbrev, særlig i kapittel 4, så er det verdt å kalle for Maria for troen sin mor. Akkurat sånn som Eva er mor til alle som lever, sånn er Maria mor til alle som tror. Nøkkelutsagnet var jo selvsagt responsen til engelen Gabriel i det verset som går foran prekenteksten i dag. «Sjå, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det gå med meg som du har sagt.» De to andre tekstene på søndag, det er om to andre kvinner, nemlig Hanna, som gir sonen sin Samuel til Eli i tempelet, og Lydia, en kvinne som trodde på budskapen til Paulus, en som lot seg døpe med hele huset sitt, og som til slutt agerer som gjestgiver, eller gjestgiverinne, til apostlene. Felles for alle disse tre er jo den rollen de har i frelseshistorien. Hvis vi ser på den første kvinnen, altså Hanna, så er hun barnløs. Hun ba lenge i tempelet om å bli gravid, og hun ville jo selvfølgelig ha en sønn, alle jødiske kvinner i det gamle testamentet vil ha søner. Hun ba med leppene uten røyst, heter det. Så Eli, altså presten, han trodde hun var full. Men det var jo ikke. Og Eli sier at han har hørt bønnen av henne. Og hun får til slutt sønnen Samuel, som hun kommer til Eli med i tempelet og gir ham. Og grunnen til at denne historien er så viktig er fordi at Samuel blir jo det engelskmennene kaller for kingmaker. Det er jo han som plukker ut først katastrofen Saul, og senere David, som jo også er stamfar til Josef, og muligens også Maria. Historien handler om hvorfor Gud gir Hanna en son etter mye mas, sånn som Gud ga etter folket sitt krav om en konge. Denne historien kan derfor stå som et motstykke, tenker jeg, til Maria-historien. For hvem var det som ba om at Jesus skulle bli født? Ja, i hvert fall ikke Maria. Det var ingen det. Derfor blir Maria en del av en kongehistorie som ingen har spurt etter. Eller som Paulus så treffende skriver, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det gjorde Gud. Initiativet ligger altså i historien om Jesus, bare på Guds side. Hva så med leseteksten fra apostelgjerningene? Vel, her viser Lukas oss en handelskvinne. Det lyder jeg handler med purpurtøy. Det er luksusvarer. Så det er de varene som nå ikke kom inn i Russland, så å si. Og hun la både huset sitt og apostelflokken komme inn i huset sitt. Og her er det kanskje lettere å dra linjer til Maria, tenker jeg da. For sånn som Maria lar barnet, altså Guds ord, få husrom i sin egen kropp, sånn lar Lydia apostlene, de som ber Guds ord til frelse, få husrom hos seg. Og kanskje hun viser kirkelyden på søndag, hvordan en kan gi husrom til både apostler og andre mennesker som trenger det. La oss til slutt lese om denne Lydia, før vi ber dagens bønn. Fra Apostelgjerningene 16. Derifra drog vi til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia, og er en romersk koloni. Vi ble værende noen dager der i byen. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, bort til ei elv, der vi mente det var en bønestad. Og der sette vi oss og talte til de kvinnene som var kommet sammen. Der var det en kvinne fra Thyatira som heter Lydia, og handlet med purpurtøy. Hun var en av de som dyrket Gud. Hun hørte på oss, og Herren åpnet hjertet hennes, så hun tok til seg det Paulus sa. Da hun og hele huslyen hennes var døypte, ba hun oss til seg og sa, «Så sant det held meg fra en kvinne som tror på Herren, så kom hjem til meg og bli der.» Og hun overtalte oss til det. Så enkelt altså. Ta imot budskapet fra apostelen, og så invitere de inn i sitt hus. La oss be. Underets Gud, du lot din sønn bli menneske, unnfanget ved den hellige ånd. Vi ber deg, gi oss den tro som Maria hadde, og gjør oss modige som henne, så vi kan gjøre din vilje i kjærlighet og lovsynge deg ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.